Sunt așa de impresionat în ultimii ani de câtă măreție poate să existe în dragostea unei mame, a părinților în general. Și din punctul meu de vedere, Benny Damaris, ați avut, aveți încă nu s-a terminat, o nuntă deosebit de frumoasă. Și cred că este un dar al Domnului care într-un fel răsplătește seriozitatea voastră și dedicarea voastră pentru Domnul. Suntem bucuroși de voi, credem din inimă că Dumnezeu vă va binecuvânta în continuare, va face din voi o familie puternică pentru că ați fost niște tineri puternici. Îl cunosc pe Benny ca pe un băiat foarte sensibil, sufletist, foarte cald, extrem de prietenos, foarte dedicat și disponibil și plin de dragoste pentru oameni. El a fost unul dintre tinerii care, de când am venit eu în biserica aceasta, a avut un loc aparte în inima mea și astăzi sunt emoționat pentru că el este într-un moment foarte important. I-am pomenit, ușor de spus, de multe ori despre ziua asta. I-am promis că atunci când se va căsători o să simt cea mai frumoasă predică pe care eu am spus-o vreodată la nuntă. Sigur că n-am fost serios când am spus asta, că întotdeauna am vrut să țin o predică bună. Însă astăzi, Benny Damaris, sunteți cu fața la oamenii aceștia care v-au dat viață, care v-au crescut. Voi știți cât înseamnă ei pentru voi. Încă nu înțelegeți ceea ce o să înțelegeți după ce o să aveți copii și ei se vor face mari, dar fiecare lucru la vremea lui. Ne bucurăm că sunteți înconjurați de dragostea la așa de mulți oameni și toți vorbesc frumos despre voi. Și nu este doar pentru că așa e politicos, ci este pentru faptul că ați câștigat admirația și respectul nostru prin felul în care voi ați trăit, prin prioritățile voastre, prin prietenia voastră și prin dedicarea și seriozitatea voastră. M-am gândit să vă spun astăzi, deși sunteți la început și nu prea vă interesează lucrul ăsta acum, dar o să vă intereseze de astăzi înainte, cum să-mi iubesc tovarășul de viață până la sfârșit. Stimată adunare, îi avem în fața noastră pe Benny și Damaris, doi tineri care sunt îndrăgostiți și din cauza faptului că s-au îndrăgostit, vor să se căsătorească. Fenomenul îndrăgostirii trebuie înțeles și tratat cu responsabilitate, deoarece îndrăgostirea este epuizabilă și de obicei se consumă în aproximativ 2 ani, cel mult 2 ani. După această perioadă se va dezvolta dragostea în relația lor și vor fi fericiți din cauza aceasta sau nu se vor înțelege experimentând nemulțumirea și singurătatea. Statisticile vorbesc despre acest fenomen care este dramatic și din ce în ce mai des întâlnit, de pildă cu privire la desfacerea căsătoriei. Belgia este pe primul loc cu aproximativ 70%. Spania, Portugalia, Ungaria și Cehia 60%, Statele Unite 53%, România poate 30%. Chile are doar 3% și probabil că sărăcia de acolo, condițiile de viață precare, contribuie la faptul că oamenii își îndreaptă privirea înspre Dumnezeu cu mai mult respect. În general, falimentul acesta al desfacerii căsătoriei merge la pas cu imaturitatea celor implicați și cu lipsa lor de spiritualitate. În Noul Testament există două porunci care arată drumul spre măreție, însă ele nu pot fi despărțite niciodată. Prima dintre ele, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată complexitatea existenței tale, apoi, în egală măsură, să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine. Nu există nicio dovadă pentru cineva că-L iubește pe Dumnezeu dacă nu-L iubește pe aproapele său, și cel mai aproape dintre aproapele său este tovarășul de viață. Pentru a înțelege diferența și fericirea dintre faliment și bucurie în cuplu, cred că este corect să înțelegem procesul căsătoriei, care are multe faze prin care proaspeții căsătoriți trec, după cum noi am trecut la vremea potrivită. Ei nu le vor înțelege acum, deși le vor auzi, deși le-au mai auzit, pentru că înțelegerea aceasta vine prin experiență. Iar experiența nu are doar ideea teoretică, ci are emoția. Ceea ce țin oamenii minte este o idee când se suprapune cu o emoție. În absența emoției, noi nu ținem nimic minte din trecut. Spre exemplu, avem dificultăți să ne aducem aminte ce am mâncat joi seara, pentru că n-a fost nicio emoție acolo. Dar dacă în timp ce mâncam, în vecinătate, cineva arunca o bombă și ne speriam foarte tare, datorită emoției de frică, am fi ținut minte ce am mâncat. Viața noastră este liniară, lipsită de emoții, însă plină de evenimente. Evenimentul acesta nu o să-l uitați niciodată, pentru că există prezentă o puternică emoție. Cele trei faze ale căsătoriei, dintr-un anumit punct de vedere, sunt îndrăgostirea, revenirea la realitate și maturizarea sau găsirea iubirii adevărate. Atunci când vorbim despre îndrăgostire, de obicei spunem faptul că îndrăgostirea este un sentiment doar. Este un sentiment euforic, apare instinctual, se manifestă obsedant și generează un hormon care îi face pe cei doi să se simtă foarte fericiți, fără să aibă prea multe motive. În această perioadă, persoana iubită pare perfectă, nu are absolut niciun defect. Și în situația în care părinții sau cei apropiați ar vrea să-i sugereze unuia dintre îndrăgostiți faptul că există și defecte sau incompatibilitate la cel iubit sau iubită, el nu poate să vadă sau ea nu poate să vadă lucrul acesta. Așa se explică de ce pentru mulți după căsătorie dragostea de dinainte nu mai există și nu mai funcționează. În acest vârtej al emoțiilor care există în perioada de îndrăgostire, deseori îndrăgostiții nu au capacitatea să evalueze incompatibilitatea dintre ei, nu se consultă cu părinții, nu au curajul să confrunte relația lor și să o verifice, ci pur și simplu sunt animați de această stare emoțională pe care o simt și își asumă faptul că asta nu o să-i părăsească niciodată și o să funcționeze până la sfârșit, lucru care evident nu este adevărat. Problema apare din faptul că îndrăgostirea de dinaintea căsătoriei nu este deloc la fel cu dragostea de după căsătorie. Înainte de căsătorie există îndrăgostire și îndrăgostirea aceasta conduce la căsătorie. În absența ei, doar pentru puține motive oamenii se pot căsători. Interese materiale în general. Dar de obicei, îndrăgostirea este foarte euforică, este obsedantă, este puternică și ea îi împinge pe cei doi în căsătorie. Însă, după ce trece luna de miere, după ce trece o perioadă de timp, această îndrăgostire, această emoție, acest sentiment începe să-i părăsească și ei rămân cu ei. În situația în care ei nu se maturizează și nu dezvoltă dragostea matură, care nu este un sentiment, atunci ei se vor plictisi unul de altul. Își vor vedea într-un fel negativ defectele, incompatibilitatea. Se vor plictisi unul pe altul, se vor însingura unul de altul, se vor critica și își vor face reproșuri. Și de aici înainte începe tragedia. Deși toți când au stat pe scaunul acesta, datorită îndrăgostirii care nu ține mult, e un motor care pur și simplu promite să împlinească marea nevoie a unui om, nevoia afectivă, adică nevoia de iubire. Dar după ce și-a făcut datoria și te-a împins în căsătorie, în maxim 2 ani, acest sentiment pleacă. În cărțile despre iubire, iubirea este prezentată ca fiind nemuritoare, dar cu siguranță nu se referă la îndrăgostire, să zicem m-am îndrăgostit la prima vedere. Ce vreau să spun? Vreau să spun că problema apare în momentul în care îndrăgostirea aceasta începe să se epuizeze și nu este înlocuită cu maturizarea, cu dezvoltarea caracterului celor doi și cu dezvoltarea iubirii, care nu este un sentiment, ci este o alegere și este un angajament. Îndrăgostirea, deși este foarte diferită de la o persoană la alta, de cele mai multe ori nu este un act de voință, nu este o alegere personală. Vedem un tânăr, merge în mijlocul unui eveniment, vede o fată și într-o clipă, mai ales băieții, s-au îndrăgostit. Aceea nu e dragoste. Sunt multe dovezi, însă aș vrea să vă spun unul dintre ele. O să citesc din 2 Samuel 13. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar. Amnon o iubea foarte mult. Amnon era atât de chinuit din acest motiv, încât a căzut bolnav după persoana pe care o iubea, deși era sora lui. Dragostea nu te chinuie, te predispune la sacrificiu, la răbdare, la iertare și la bunătate. Îndrăgostirea te chinuie, pentru că e un hormon, pentru că este o emoție. Și în perioada aceasta ești în stare să faci lucruri care nu se merită, să neglijezi realitatea, să nu vezi adevărul, pentru că ea are scopul să răspundă nevoii afective, să te împingă înspre căsătorie. Și uitați-vă ce a făcut omul acesta. Apoi, după ce s-a consumat actul intim în urma îndrăgostirii, Amnon a urât-o foarte mult. Cine poate să explice întâmplarea aceasta dramatică? O iubește de este chinuit, cade bolnav de parcă cine știe ce boală are și după ce se consumă relația intimă, pur și simplu nu o mai suportă. Nu vrea să o mai vadă și o urăște. Care dintre noi am vrea să fim iubiți în felul ăsta? Niciunul. Dragostea nu are legătură cu emoția asta care întotdeauna tinde înspre relația intimă și nu înspre iubirea partenerului, înspre dezvoltarea lui și înspre facerea de bine pentru el. De asemenea, îndrăgostirea nu ne solicită niciun fel. Îndrăgostiții nu depun efort, ci pur și simplu sunt mânați de această emoție puternică. Știi când se depune efort? După căsătorie, când hormonul acesta nu-și mai face meseria, ci pur și simplu devii responsabil că ești un soț care ți-ai luat o prințesă și fericirea ei depinde de tine, de atitudinea ta față de ea. Îți măsori cuvintele, îți măsori gesturile, asta în ceea ce privește comiterea. Dar sigur că îți dezvolți obiceiuri în ceea ce privește comiterea, făcându-i bine în toate felurile în care ea îl apreciază sau le apreciază. Dragostea te solicită, îndrăgostirea nu, pentru că îndrăgostirea este o emoție și ea e așa de puternică, are așa de mult turbo în ea, încât nu trebuie să faci nimic decât odată să o privești, să te îndrăgostești și pur și simplu nu mai poți după ea, nu mai dormi, ca bolnav. Dacă ar rămâne toți soții bolnavi până când pleacă la Domnul, dar asta este imposibil. Asta în 2 ani pleacă și nu mai rămâne urmă de ea. Rămâne doar caracterul, dacă există, și rămâne doar dragostea reală pe care trebuie să o dezvolți, dacă există. Dacă nu, să nu fii nici în papuci la femeia aia, soția aia care nu este iubită, și să nu fii nici în papuci la bărbatul acela care pur și simplu nu mai simte nimic și el crede că trebuie să simtă. Îndrăgostirea te face să simți o grămadă de lucruri. Dragostea te face să vrei o grămadă de lucruri. E un angajament care e urmat de o emoție. Dar nu este o emoție care este urmată de ceva anume. Scopul principal al îndrăgostirii este să nu fii singur. Este să te căsătorești și în felul ăsta să ți se împlinească dorința, nevoia afectivă. Dar după ce această emoție se risipește, pleacă, în locul ei trebuie să rămână caracterul, maturitatea, adică, și dragostea adevărată. Beni Damaris, sunteți sub influența îndrăgostirii. Să vreau să vă spun ceva, începeți să lucrați puternic la compatibilitatea dintre voi, potrivirea dintre voi. Mâine dimineață o să constatați că veniți din două familii diferite, din două biserici diferite. Să nu mai vorbesc de faptul că tu ești băiat și ea este fată, ceea ce presupune o uriașă diferență. Toate lucrurile astea trebuie să le așezați în ordine, încât să fiți una. Una. Să vă iubiți atât de mult încât să lăsați unul pentru altul. Să nu vă luptați care este mai important. Important este Dumnezeu. Și dacă vorbiți despre o importanță între voi, întotdeauna important e celălalt. Când îi vei da mai multă valoare celuilalt, celălalt îți va da mai multă valoare ție. Dar îndrăgostirea nu e în stare să facă lucrul acesta pentru mult timp. E doar un motor care pornește căsătoria și apoi se oprește. Trebuie neapărat să intervină caracterul. Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, astea nu sunt emoții, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia și se încheie cu înfrânarea poftelor. Asta nu este emoție, asta înseamnă caracter. Înseamnă un bărbat adevărat, un om care are obiective clare, o persoană care nu e condusă de emoție. Pentru că dacă de emoție vom fi conduși pe stradă, ți se vor aprinde multe emoții, dar înfrânarea poftelor le va lua aerul, le va tăia gazul și pur și simplu ele vor rămâne pe trotuar, fără putere, iar tu vei merge în față biruitor. Persoana de lângă tine va avea încredere în tine, pentru că nu-i dai niciun motiv de suspiciune. Vei fi o persoană care ești sigur, ești conștient de faptul că aparții cuiva, 100%. Părul din cap care scade când îți faci shower îi aparține persoanei de lângă tine pentru întotdeauna. Îndrăgostirea te împinge 2 ani, dar viața e lungă. Oamenii trebuie să învețe că alegerea nu este, dragostea nu este ce simți, este ceea ce alegi. E ceea ce alegi cu mintea. Uneori soția nu mai arată cum arată Damaris acum. Uneori soțul nu mai arată cum arată Beni acum. Trec ani, intervin accidente, operații. Hormonii s-ar putea să facă pe cineva să se îngrașe. Viața este lungă și plină de necazuri. Însă angajamentul unui om care are minte nu ține cont de lucruri de genul ăsta. Biblia spune următorul lucru: dacă simți un lucru păcătos, neglijează-l, făcându-l rob ascultării de Iisus. Iată dar că simțămintele trebuie gestionate de judecata sănătoasă, de un om care are caracter, de un om care se simte angajat într-o relație pe care nu poate călca în picioare, nici pentru priviri păcătoase, nici pentru poftiri care generează filme, imagini în minte, nici pentru permisiunea de a te apropia prea mult de genul opus. Toți care au făcut asta mai mult sau mai puțin în viață au învățat lecția dureroasă a faptului că mama a spus să nu atingi, că e fierbinte, dar ai vrut să vezi că doare, că ustură. Atunci când îndrăgostirea aceasta există, ea generează o stare de mare bucurie și plăcere. De fapt, asta este un mod prin care se umple rezervorul cu iubire. E un rezervor cu iubire în inima omului, ca un container. Dar când îndrăgostirea pleacă, rezervorul ăsta se golește. Și când rezervorul se golește, oamenii se simt singuri. Nu mai simt iubirea celui de lângă el, deși persoana e acolo, în pat, la masă, lângă el. Dar nu mai simte nimic. Se simte singur, în timp ce relația este aici, legată de mână. Se simte plictisit sau plictisită. Spune: nu mai simt nimic, trebuie să plec din relația asta. Nu poți să lași un hormon să te ducă din persoană în persoană. Nu poți să lași o emoție să te împingă în starea să-ți încalci legământul pe care l-ai făcut. Azi îți place una, mâine alta. Când eram mai tânăr îmi plăcea culoarea albastră, astăzi nu mai îmi place culoarea albastră, îmi place o altă culoare. Că și culoarea e specifică vârstei. Nu te poți lăsa condus de emoție. Căsătoria e mai mult decât o emoție. Avem o emoție care ne împinge în cuplu, dar când ajungi acolo trebuie să gândești cu mintea, trebuie să spui nu la orice formă de infidelitate și de sexism. Și să înțelegi că ești angajat față de o persoană care e a ta și ești al ei sau al lui. Nu mai comentați atât de mult ce simțiți. Toată ziua simțim să facem o grămadă de lucruri rele, dar ne înfrânăm. Revenirea la realitate se întâmplă atunci când extazul îndrăgostirii se risipește. Îndrăgostiți încep să vadă viața în mod real, nu prin prisma unui hormon care colorează în mod nedrept toate lucrurile, le cosmeticizează ca să te impresioneze. Așa se întâmplă că mulți au spus da în timp ce erau lângă o persoană nepotrivită, dar datorită la ceea ce au simțit, au neglijat ceea ce au văzut. Motiv pentru care diferența a fost atât de mare încât n-au mai avut resursele necesare să o acopere și n-au mai putut să stea lângă persoana aceea cu care n-avea nicio legătură. S-au împins unul pe altul din relație. Și aici există două puncte de vedere. Unii rămân în relația aceasta să salveze aparențele, până la sfârșit se chinuie. Și asta a fost generația părinților și bunicilor noștri, pentru că era rușine să ajungi la despărțire atunci. Astăzi însă nu mai este. Și în generația noastră nu mai suportă nimeni o relație toxică. Iese din ea fără nicio problemă. Și toate pentru că am ascultat de o emoție care ne-a împins într-o relație unde n-am mai avut combustibilul necesar, maturitatea personală, caracterul și iubirea care se dezvoltă. Iubirea e o alegere. Iubirea e o alegere. Aleg să nu mă supăr dacă mă jignește, dacă îmi vorbește pe un ton nepotrivit. Aleg să nu mă supăr. Cele mai des invocate motive pentru o soție în cuplu că nu este iubită sunt următoarele. Soțul nu înțelege și soțul nu poate să înțeleagă nimic din argumentele ei, pentru că el nu-i femeie. Numai femeile înțeleg ce înseamnă să nu fie înțelese. Biblia spune, soților, purtați-vă cu înțelepciune, deschideți-vă mintea, încercați să vă puneți în papucii ei și încercați să o înțelegeți, ascultați-o, nu refuzați să o ascultați. Nu mergeți pe pilot automat, apăsați butonul și intrați pe manual, faceți-vă timp să o ascultați. Deși e o persoană foarte diferită, lumea e o lume a emoțiilor, lumea ta e o lume ca la computere, a logicii, 1 plus 1 fac 1 întotdeauna, la ea poate să facă 2, 3, 4. Soțul nu-i dă atenție. Știți ce spune Biblia? Dați cinste femei. Știți de ce? Că e un vas mai slab. Nu uita asta, Beni, niciodată. Trebuie să-i dai cinste. Asta este o alegere. Vor veni momente în viață când nu vei mai simți să-i dai cinste. Vei simți să te întorci cu spatele și să-i spui, lasă-mă în pace, întotdeauna mă cicălești. Toată lumea mă respectă, numai tu nu mă respecti. Și nu-i mai dai nimic decât indiferență și o împingi în singurătate și apare depresia și nu mai simte nimeni nimic pentru nimeni. Și Biblia spune, dă-i cinste, hrănește-o. Hrănește-o cu cinstea ta, hrănește-o cu atenția ta, hrănește-o cu înțelegerea ta. Dar asta e o alegere, nu mai simți să faci asta, dar e o alegere. Soțul nu este devotat, e foarte implicat cu serviciu, cu pescuitul, cu vânătoarea, cu sportul, cu hobby-urile lui, cu divertismentul și pentru ea n-are timp. Are timp să se ducă 2 ore să facă sport, dar n-are timp pentru ea să-i dea 10 minute. Și dacă ea îi cere, spune, n-am timp. E timp pentru muncă, pentru somn, pentru mâncare, pentru prieteni, pentru cafea. Numai pentru ea nu-i timp. Unde e prințesa din în perioada îndrăgostirii? Nu mai este nicio prințesă. Pentru că nu mai e un hormon. Noi avem minte întreagă și sănătoasă cu care facem alegeri. Facem alegerea să ne respectăm partenerul, chiar dacă nu mai are frumusețea de la 20 de ani. chiar dacă nu mai arată ca la 20 de ani, chiar dacă uneori e prea aspră, dar Dumnezeu a pus-o lângă noi ca un ajutor potrivit, ca să ne atragă atenția. În cuplu îți permiți să-i atragi atenția, însă un soț care nu-și permite să fie confruntat se va supăra. Cele mai des întâlnite motive pentru care un soț nu se simte respectat este faptul că nu e apreciat și soția își manifestă nemulțumirile față de el. Sau pentru că ea generalizează întotdeauna, niciodată, pentru un bărbat cuvintele astea sunt ucigătoare, Damaris. Nu poți să spui niciodată, că nu e adevărat. Nu poți să spui întotdeauna, că nu e adevărat. Dar femeile au în vocabularul lor tendința să generalizeze, lucru pentru care bărbații se simt foarte ofensați. Pentru că spune el, e adevărat că nu fac asta întotdeauna, nu duc gunoiul întotdeauna, nu spăl vasele întotdeauna, dar nu poate să-mi spună niciodată. Asta înseamnă că mă subapreciază. Un bărbat nu știe să facă față la provocări. Atunci când un bărbat este provocat de un alt bărbat, el spune, de ce te uiți la mine, vrei să... Dar când soția îl provoacă, el nu mai știe cum să se comporte, că nu poate îi spune, știi ce vrei să... El nu poate să spună asta. O soție tot timpul trebuie să aibă grijă să nu-și provoace bărbatul, pentru că nu ăsta e scopul ei. Ea trebuie să fie înțeleaptă. Ea trebuie să știe cum să-l determine, nu prin metode brutale, nu prin metode cicălitoare și nu prin punându-l în situația să se simtă provocat. Aș vrea să închei spunându-vă faptul că după ce îndrăgostirea pleacă, după ce realitatea devine evidentă, după ce încep să realizezi că are și defecte, nu numai calități, trebuie neapărat să gestionezi situația în care te afli. Te afli într-o familie normală, unde el și ea sunt doi oameni cu calități și defecte. Stimată adunare, noi toți facem parte din familii normale, nu ne-am căsătorit cu un înger și nici noi nu suntem un înger. Suntem niște oameni normali. Uneori nu suntem atenți, uneori nu veghem, uneori greșim, uneori chiar păcătuim, uneori ieșim în decor, uneori uităm. De o grămadă de ori Carmen mi-a spus să fac ceva anume. Am uitat și ea s-a supărat pe drept cuvânt. Și când am văzut-o supărat, am simțit să-i spun, cum îți permiți să te superi pe mine? Nu mă vedea prin prisma faptului că am greșit acum, nu te uita la greșeala asta, că doar n-am greșit întotdeauna. Dar mi-am dat seama că are dreptul să se comporte așa. Și atunci am spus, te rog frumos să mă ierți, pentru că am uitat. Și ea a început să râdă și lucrurile au mers înainte. Ce ușor este să o faci să râdă. Dar asta înseamnă să nu fii arogant și mândru, sau arogantă și mândră. În familie este nevoie de înțelegere, este nevoie de umilință, este nevoie de bunătate și e nevoie de I'm sorry și de mulțumesc. Suntem oameni normali, de aceea uneori trebuie să spunem, te rog iartă-mă, și celălalt să spună, sigur că te iert, mă rog pentru tine ca să fii mai atent, sau pentru tine să fii mai atentă. Furnicăturile din îndrăgostire pleacă. Trebuie neapărat să rămână caracterul. Și caracterul este roada Duhului în om. Dimpotrivă, roada Duhului este. Beni și Damaris, tinerii care se căsătoresc și când îi părăsesc furnicăturile, nu mai au puterea să rabde, să fie buni, să se înfrâneze, să aibă bucurie, milă și toate acestea, pentru că nu și le-au dezvoltat. De asemenea, n-au dezvoltat dragostea matură. Dragoste înseamnă, aduți aminte ce spunea Hristos, iubește-L pe aproapele tău. Însă trebuie să vă spun ceva și mai complicat. Iubește-L pe dușmanul tău, spune Biblia. Vă întreb pe dumneavoastră care îmi sunteți frați și surori. Există riscul ca un bărbat să-și vadă soția dușmanului? Trebuie să acceptăm că da, există riscul ăsta. Și invers, există riscul acesta. Știți ce spune Dumnezeul care ne-a creat în astfel de situații? Iubește-ți vrăjmaș. Nici atunci când nu mai simți emoția aceea de apropiere, dorința aceea de a comunica, de a mângâia, de a-i oferi iertare și o a doua șansă, când nu mai simți nimic din astea, când te simți mai bine fără ea decât cu ea, sau fără el decât cu el. Atunci Dumnezeu vine cu vechea poveste și spune: iubește-ți. Dar nu mai spune iubește soția, că nu mai vezi ca pe o soție, o vezi ca pe un dușman. Și spune: iubește-ți dușmanul. Așa spune Hristos. Mai rău decât dușman, o soție nu poate ajunge în ochii unui bărbat. Sau invers, în ochii unei soții. Trebuie să ne iubim soția, indiferent ce simțim la un moment dat față de ea. Că ne este prieten sau că începe să ne deranjeze cu gura ei. Sau el, cu absența lui, cu exagerarea muncii prea mult în fiecare zi. Atunci când nu mai simțim nimic, să nu ne mirăm, că nu vom simți întotdeauna. Dacă venim la adunare numai când simțim, vom veni câteodată. Dacă vom face bine numai când simțim, vom face bine câteodată. Dacă ne rugăm numai când simțim, o să ne rugăm doar câteodată. Dar dacă lucrurile astea le facem că trebuie, sunt poruncile lui Dumnezeu adresate unor persoane cognitive, unor oameni care au judecată sănătoasă, atunci le vom face pentru că trebuie. Trebuie să-ți iubești soția, Beni, trebuie să-ți respecti bărbatul, Damaris. Dumnezeu din cer, care v-a adus până aici, care v-a chemat la mântuire, care v-a dăruit în biserica sa, să vă binecuvinteze, să vă iubiți întotdeauna, să vă dezvoltați caracterul și să urmăriți dragostea. În felul acesta veți îmbătrâni frumos împreună, după cum astăzi, în ziua asta frumoasă de 22 octombrie 2017, porniți împreună. Domnul să vă binecuvinteze și biserica să spună amin.